А коли ми почнемо протестувати проти штучного інтелекту, казати, що він забере наші роботи і повстання машин відбудеться, і нам доведеться воювати проти кавоварок?
Коли з'явиться загальний штучний інтелект, нам потрібно буде вчитися не інтегрувати його у своє життя, а вчитися робити ЕМП-бомби, щоб здолати його і вижити.
AI-ка замінить поганих розробників, замінить поганих художників і замінить поганих сценаристів.
Але щоб з'являлися топові художники, ну вони мають спочатку бути, типу, посередніми художниками, вони мають щось заробляти. І якщо вже зараз, типу, посереднім художникам все важче і важче заробити, то звідки з'являтимуться топові художники?
Всім привіт, з вами в ефірі 8-й подкаст GameDev Do. Мене звати Сашко Перемот, і зі мною Андрій Яворський, Анна Каравава та Андрій Бичковський, як завжди. Сьогодні ми будемо говорити про доволі скандальну і популярну тему останніх 2 років в геймдеві, а саме використання штучного інтелекту для створення ігор. Тому всіх вітаю і починаємо.
Привіт-привіт, всіх вітаю.
Всім привіт.
Привіт. Це найбільш складний, напружений період, коли треба подумати, що ж такого нейтрального сказати, щоб розпочати цю розмову, та? Типу, як же ж так оригінально сказати привіт, чи, можливо, не оригінально?
Да, згадати свої регалії всі, або подумати і не називати їх.
Пробую щоразу з іншої інтонації це говорити. Так, щоб ніхто ніколи не знав, який сьогодні привіт у тебе буде.
Ні, ну правильно ж кажуть, що на початку відео треба, щоб було щось саме цікаве, саме емоційне. Відповідно, від цієї фрази багато чого залежить. Практикуємось.
Саме емоційне? Можемо вставити, як кричить якийсь єнот в доріжку.
Або можемо попросити, щоб штучний інтелект нам згенерував крик єнота і вставити його. Я пропоную, по-перше, розставити трошечки крапки над «і». Про що ми будемо говорити, що таке штучний інтелект, який саме штучний інтелект будемо обговорювати, бо це доволі велика тема. Я думаю, що ми зосередимося на генеративному, так, і на використанні його для створення ігор, для створення контенту для ігор. Взагалі, от ви які знаєте приклади? Тому що я так вчора порився, коли готувався до підкасту. Ну, наприклад, у нас у квітні минулого року люди писали блог про гру «Кататопія». Це гра, яка повністю була зроблена за допомогою AI-шки. Вони, власне, сюжет писали за допомогою чату GPT, весь арт генерували за допомогою Stable Diffusion. Ось вийшло, ну, таке обговорюване, але от люди повністю гру зробили на штучному інтелекту. Які приклади використання цього інструменту вам найбільш відомі і цікаві?
Ну, відомо точно, там картинки, очевидно. Плюс там генерація тексту, ChatGPT. Ну, що я знаю, є музика, але музика вона якась така поки що слабенька. Навіть не те, що вона, типу, композиційно слабенька, вона просто, ти коли слухаєш, ну, те, що я слухав, то там чутні всякі артефакти і так далі. Ось цьому проблема. А ще є генерація, типу, тексту voice, озвучка, до речі, доволі хороша, як на мене. Ну, ви, може, додайте щось, більше не згадаю.
Насправді, в будь-якій сфері геймдеву, мені здається, зараз можна використовувати AI, написання сценаріїв, створення артів, програмування, геймдизайн, абсолютно будь-що. Тут питання в тому, наскільки воно якісно виходить. Навіть 3D-моделювання, здається, є, але ну там по картинці 3D-моделювання. Якість його така собі. От, а текст і картинки вже доволі прикольно, як на мене, робить.
Я думала, ми говоримо про якісь приклади там вже прям в іграх застосування, такі хобаються там гра на штучному інтелекті. Ну, в цьому плані я можу назвати щось зі своєї сфери, бо зараз я працюю в, скажімо так, іграх про моду і фешн-індустрію, то є гра в цьому ринку, яка вийшла от буквально на днях, не був Global Launch, називається Fashionverse. І це гра типу COVID фешену, вона зараз на Нетфліксі навіть промовується там на головній сторінці серед Нетфлікс ігор. В них є партнершіп з Томі Хілфігером. І, власне, вони використали дуже багато AI-ки генеративної для того, щоб створити моделі, на яких треба надягати одяг, власне, їх типу стилізувати, вдягати в різні шмоточки. Це, по суті, такий як дизайн-хоум в фешн інвайрменті. Я поки навіть не знаю, як вона перформить. Мені цікаво буде взагалі дізнатися згодом реакцію людей, наскільки їм це окей, наскільки їм приємно, тому що досі принаймні з мого особистого досвіду, всі генеративні арти, які я бачила, вони мені виглядають якимись фейковими все одно, і немає в мене аж так бах-ефекту. Типу, вони ок, але от прям як для використання кінцевого арту, я ще не бачила, крім цієї гри, прикладів от чогось такого дуже поширеного, дуже відомого, де генеративний арт використовувався би не для концептів, а саме для готових асетів.
О, тут, до речі, ти так сказала, що не для готових артів, а нам якось восени, здається, минулого року писала компанія Блог, писали два тих артісти, і вони, власне, розказували, як вони залучали до пайплайну створення арту у себе в компанії різні види штучного інтелекту. І от вони писали в своєму блогу, що немає жодної роботи, яка, типу, от вони її згенерували і віддали заказчику. Вони її генерують на рівні концепту, потім їх художники доробляють, потім ще може бути одна ітерація там генерацій. Ось і взагалі вони багато розказували, що у них майже там кожна позиція від проджект-менеджера до HR і гейм-дизайнера, і типу розробників використовують різні штучні інтелекти. Просто, типу, вони як засіб зекономити час і засіб вирішити початок вирішення креативної проблеми. Типу, ну там потрібно було згенерувати логотипчик, не логотипчик, а іконку, де буде там пірат з якимись атрибутами. І, власне, вони там пішли від того, що штучний інтелект згенерував пірата, і у нього на плечі сиділа там мавпочка. І воно вийшло гарно, і вони просто доробили, там художники домалювали цю історію і віддали заказчику, і це була успішна історія їх роботи.
І вийшов ще один дженерік айкон для Clash of Clans.
Кстати, можливо, можливо, не виключаю. Андрій щось хотів сказати Бичковський перед тим, як його перебив, вибач.
Просто вже мене спитав, можу дати свій досвід використання в іграх, то це ми колись для Forlanders концепти генерували. Концепти, і потім з цих концептів художниця, ну, ілюстраторка вже малювала повноцінні сцени. В принципі, було непогано.
Насправді у нас майже два роки тому, там 2 лютого 22-го року, Максим Маковський, це Technical Art Director в Roommate Studio, він писав великий блог для нас про те, як штучний інтелект може трансформувати робочий процес 3D-художників у геймдеві. І він там навів просто, ну, безмерну кількість варіантів, що вони і ідеї генерації підвищують, і перенесення з 2D в 3D, і процедурну генерацію роблять. Типу, таке, він, я так зрозумів, ентузіаст дуже цього. Але насправді, от ми так з вами розговорюємо, що для арту починають впроваджувати, але там, наприклад, NVIDIA ж доволі давно зробила цю свою історію. Вони випустили модель, яка допомагала генерувати репліки та анімації неігрових персонажів, і там наче цей інструмент вже у сталкері другому має використовуватись. І я там не кажу вже про там Stability AI випустила плагін для Blender. Zebra поєднала свої зусилля з Unity і випустила для Unity на базі штучного інтелекту там оцю історію, що генерація рідини. Коротше, це доволі розповсюджений інструмент, і нам доведеться з ним якось співіснувати і впроваджувати його в роботу. І от чи впроваджували в роботу його ви якось, там Андрій, Аня, щось якось ви використовували? От, Аня, ти продюсер. Як може використовувати продюсер штучний інтелект? Розкажи нам, всім дуже цікаво.
Ну, насправді, є особистий в мене досвід використання AI-ки, але при цьому я дуже люблю читати різні блоги всяких топ-войс продюсерів на LinkedIn і дивитися обговорення, хто в чому, як серед продюсерів міг би зараз це використовувати. І я бачу, що наразі нема такого, щоб ці тулзи прям сильно якось замінили певні процеси, принаймні з того, щоб я бачила, але вони можуть допомогти щось прискорити, передивитися. Я пам'ятаю, в попередній команді ми пробували і бавилися з тим, щоб, наприклад, тестувати швидко якийсь текст, типу voice, наративно, з текстом і показувати, типу, це замовникам, наскільки їм це подобається. От, наприклад, можна взяти певний текст і сказати, замінити в ньому мову так, щоб виглядало, ніби це говорить особа з якогось регіону або, там, не знаю, якогось минулого століття там, чи ще щось. В цьому плані, якщо хочеться зробити якийсь швидкий прототип, чи, скажімо так, прототип якогось арту, будь-яку іншу таку коротку презентацію, а не фінальний продукт і контент в грі, мені здається, що це може допомогти дуже швидко накидати щось для демонстрації стейкхолдерам будь-яким, та, чи замовникам. Там умовно ви тестуєте зараз якісь види геймплею, якісь види арту, якийсь арт-дирекшн, і для того, щоб не робити самому і не тратити багато часу на щось, що буде потім викинуто, мені здається, дуже класно можна використовувати яйку саме для таких презентацій, чи для того, щоб заалайнитися всередині команди і швидко подивитися на певні результати і візуалізації, це типу дуже круто працює.
Так, я з тим погоджуюся. Яйка багато в чому може. Вона практично ніде не може замінити якусь там частину роботи, яку ми виконуємо, але може допомогти нам з якоюсь частиною роботи. І в мене, я не сильно зараз в геймдеві, але я використовую там і ChatGPT, і Copilot. Це solution від Microsoft для Visual Studio, який допомагає, який за тебе код пише. Доволі прикольне рішення, яке реально спрощує і пришвидшує написання більш-менш очевидного коду. От, і допомагає також помітити якісь теж такі банальні доволі помилки, але які можна просто через неуважність пропустити. А на рахунок ChatGPT, то постійно користуюся ним, там допомагає мені писати якісь листи, створювати якісь презентації, навіть далі мені концепти малює потенційних проєктів, і не треба звертатися до дизайнерів, щоб вони тратили на це час і гроші. От, а це значно швидше і економніше. Та й, а для клієнтів, яким ми показуємо ці концепти, їм байдуже насправді, наскільки воно реалістично виглядає. Головне – показати ідею, як воно потенційно може виглядати. От, тому дуже-дуже тішуся, що ну, це вилась така річ взагалі, як GenAI, багато в чому спрощує мою роботу і допомагає мені в ній.
От я хотів, власне, тебе і, напевно, Андрія, спитати про Copilot, тому що, от, власне, досвід у мене був. Я намагався написати для Unity механіку за допомогою чату GPT. Механіка доволі проста. Персонаж стрибає, якщо він поряд зі стінкою, він прилипає до стіни і там повільно сповзає вниз. Ну, тобто на нього діє гравітація. Ось я таки прописав, як це воно має бути, і доволі великий і доволі нормальний запит дав чату GPT, бо я там читав книжку, як правильно формувати ці запити, щоб він гарно вам формував. І він видав фігню, якщо чесно. Я потім намагався якось трансформувати і підтягнути у нормальний проєкт, щоб воно ну просто на примітивах подивитися, чи працює воно, чи ні. І зрештою я майже все переписав. Тому що він там якісь дуже дивні речі видав. А з Copilot-ом у мене не було поки що справ, сподіваюся, що буде. І от як взагалі він справляється з написанням, як ти сказав, очевидного коду? Ну, типу, чи багато за ним потрібно дороблювати і наскільки він, не знаю, секюрний цей код, чи що?
Я ним не користувався для написання. Тобто я не робив для нього запиту, напиши мені ось такий там код. Але в багатьох місцях він сам пропонує за тебе, типу, от, тобі, можливо, підійде зараз оцей шматочок. Наприклад, якщо в тебе є гра, в тебе є управління на 4 клавіші, там, стрілочки, наприклад, от, і ти написав функцію по тому, як має рухатись персонаж по стрілочці вгору, і він тобі автоматично запропонує функції для стрілочки вліво, вниз, вправо. Отакі моменти, це прям дуже, дуже часто спрощує девелопмент, просто бо ти, тобі не треба тратити час на те, щоб написати якусь там банальні якісь речі. В складніших місцях я би не сказав, що він там дуже аж помагає, але в будь-якому разі з ним приємніше працювати, ніж без нього. А на рахунок того моменту, що ти в Unity намагався от створити механіку, то знову ж таки ChatGPT і загалом GenAI, мені здається, що він може за тебе створити механіку, він може за тебе по факту зробити повністю гру, згенерувати контент, арт, музику, текст, UI-ку і код. Ну, але це буде така дженерік гра, як з якогось базового туторіалу. А щось складніше і цікавіше він вже за тебе не зробить, але він тобі може допомогти з цим. Наприклад, з механіками мені було просто цікаво, от як мені ChatGPT може допомогти, наприклад, з симуляцією води в Unity. Я його не просив написати мені механіку, саме там код, але я йому сказав, поясни, як зробити симуляцію води, які є алгоритми для того, як, там він мені запропонував кілька алгоритмів, як цей алгоритм, наприклад, як він в псевдокоді може виглядати. Він мені показав цей псевдокод, і ну, цей псевдокод виглядав, принаймні, правдоподібно, і я би міг його в Unity на Sharp переписати, і я підозрюю, воно би гарно працювало.
От, топчик, тому що я приблизно таким же шляхом пішов, коли я писав текст про квотерніони, і я просто зробив експеримент, пішов до нього і попросив його приблизно так само, як ти, псевдокодом, розписати, як використовувати квотерніони в Unity для обертання камери. І він видав непоганий результат. Я там, звісно, прийшлося самому трошки дополювати і почитати ці стандартні функції для квотерніонів, які є в Unity. Але, ну, типу, от те, що ти кажеш, воно от прям так гарно спрацювало. Ось. Андрій Бичковський, а може ти якось використовував в своєму досвіді оце усе?
Ви цю математичну тему підняли і чат GPT, то я ось нещодавно використовував цей чат, попросив написати код Unity для знаходження перетину між вектором і площиною. І, типу, він це правильно зробив, я навіть здивувався. Тому я, в принципі, використовував чат GPT, ну, в двох моментах. Один раз я для препродакшену використовував, ми робили торгівельну гру, і я його питав там, а як там рухається віслюк, а як там рухається кінь, зроби мені там табличку з різними тваринами, яка тварина там більш енергоефективна, яка більш швидка, там різні параметри. Ну, і воно, типу, прикол ChatGPT, ну, і взагалі штучного інтелекту, там навіть, ну, генеративного, навіть там картинки, ти дивишся на картинку, і вона виглядає, на перший погляд, дуже правдоподібною. А коли дивишся далі, то вже починаєш бачити недоліки. Так само з текстом. Типу, він мені дає відповідь, але, ну, я завжди перевіряю, бо воно вже дуже правдоподібно, але по факту бувають неточності. А коли ти робиш, там, знаю, гру, тобі дуже важливо все мати там дуже точне, дуже чітке, тобто це не концепт, і відповідно все треба перевіряти. Ну, от, це перший варіант ось для умовно препродакшну, там, спитати якісь речі, там, не знаю, щось по історії, спитати все, що тобі цікавить. Це, по суті, як такий, не те, що Google, а, ну, інтерактивний Google, можна так сказати.
Мені, до речі, цікаво. Сорі, що ти згадав про чіткість, тому що я от весь час слухаю і думаю не про чіткість, а взагалі про якогось протилежного точки зору на цю мету зами. Та? От ми, типу, говоримо, що та, воно, типу, не до кінця зовсім то, що ми хочемо. Та? Ми, типу, входимо, редагуємо, чи видно якісь артефакти. Але ці тулзи настільки стрімко виросли в якості і взагалі у всьому за рік часу, що, можливо, ну, дуже скоро саме цих проблем, типу з якістю чи з тим, як виглядає арт, вже не буде, і вони розвинуться ще далі. Тому виникає питання, а до якої взагалі межі воно може так розвинути, щоб відтворити те, що я роблю в своїй роботі, щоб я могла подивитися і сказати, та, оце, от, типу, хороший результат. Тобто, як я взагалі бачу якість певної роботи, та, типу, в геймдеві цього тексту чи арту, щоб сказати, оце воно, це, типу, те, що я хотіла зробити. Я задумалась навіть над тим текстом, я згадала, що я, типу, використовувала раніше чат GPT, щоб накидати якийсь там наративчик, але чисто залайнитися всередині команди чи щось продемонструвати, там, tone of voice. Але чому я не використовувала би це як якийсь такий кінцевий інструмент зараз? Тому що мені здається, що сама кінцева ціль якогось тексту в грі чи наративу, вона для того, щоб викликати певні емоції в гравця, вона така дуже дизайнерсько-креативна, так сказати. Навіть зараз я, коли пишу якийсь текст співробітникам в чаті, і мені треба дати їм якісь інструкції, я пишу це сама, тому що я думаю про те, як саме я подаю інформацію, як її сприйме хтось, кому я зараз її пишу, в залежності від того, які я виберу слова. Тобто тут дуже багато таких людських факторів і нюансів, які впливають на мій текст. І я не впевнена, що AI-ка колись зможе це вловити і саме знати от цей фан-фактор, та, типу, чи креативний фактор. Наразі я бачу генер якогось корисного сухого тексту, але не зовсім те, що може викликати емоції круті, якщо можна так виразитись.
Ну, зараз штучний інтелект, наскільки я розумію, він працює так, що просто є шум, і потім цей штучний інтелект, він цей шум намагається наближити з якоюсь точністю там до правильної відповіді. Тобто це не те, що там щось, що розуміє там процеси і розуміє, про що воно говорить. тренується на якихось даних і намагається дати там наближений результат. А в типу ендгейм цього штучного інтелекту, генеративного, ну або загалом штучного інтелекту, це ось загальний штучний інтелект. Тобто певний етап розвитку цієї технології, коли ну, машина вона буде повноцінно мислити і зможе виконувати задачі на рівні або краще за людину. Ось тоді дійсно вона зможе замінити все. Якщо колись цей момент настане, то зможе історії писати, бо буде типу розуміння того, як мислить людина, що людині подобається, що ні. Та й навіть ось поточним рівнем штучного інтелекту генеративного. Ну, там дивився відео одного інтерозробника, то він цю тему розкривав. І зараз є така річ, як там агенти штучного інтелекту. Це, типу, як умовно ти підключаєш декілька штучних інтелектів, і там один з них це, там, типу, плейтестер, інший розробник, і вони між собою комунікують, і щось так, типу, колаборативно роблять. Ну, той інді-розробник вважає, що за таким принципом вже можна буде генерувати якісь там прості ігри, чи там плейтестер робити. Бо, по суті, ось в розробці ігор важливо ось саме ось цей зворотній зв'язок від людини мати. Тобто ти щось зробив, ти подивився, хороше чи погане. І ось коли штучний інтелект зможе це зрозуміти, то він, відповідно, зможе так нескінченно ітеруватися і покращувати те, що він робить.
Я чув думку, ну, трошки інакшу, що штучний інтелект буде на рівні от того, про що ви кажете, не коли він навчиться там щось розуміти чи генерувати прям точний контекст по запису, а коли він сам почне ставити задачу. Ну, типу, зараз задачу ти ставиш йому, а от коли він зрозуміє сам, як ставити задачу для вирішення конкретної проблеми, тоді от він зможе конкурувати з нами. Але ж є ця історія, де чувак-інженер з Гуглу пішов і розводить істерику, що там десь у застінках Гугла в підвалах там такий вже живий штучний інтелект, який він вже відчуває, він живе, він, ну, типу, мені здається, чувак трошечки просто, це от історія з розряду, людина 2 роки сиділа у підвалі, робила код для ШИІ, його випустили, і він такий, о, господи, люди, треба розказати їм щось. І він трошки, ну, з'їхав з глузду, але отака історія. Щодо того, що Аня сказала, я просто зауважу, щодо точності формулювань, мені було якось цікаво, я не знаю, звідки виникло в мене це питання, я вирішив спитати у чата GPT, чим відрізнявся погляд на математику філософа Вітгенштейна від погляда Мішеля Фуко. І він мені, типу, розписав, там такий, ну, типу, я написав великий запит, і він мені розписав такий великий-великий текст, і я такий просив уточнити, в яких саме творах він це зробив. І це найпоширеніше, напевно, помилка праці зі штучним інтелектом, бо він мені накидав, ну, просто дічі такої, ну, типу, він там привів у одного книжки, у другого книжки, а я потім перевіряю, і не один з них не писав цих книжок, ну, просто, типу, штучний інтелект трошки його понесло, йому потрібно якось відповісти на це питання, він знаходить якусь інформацію, склеює, і виходить такий Франкенштейн, але щодо точності, так, це проблема, коли він видає тобі сухий матеріал, і тобі все одно над ним працювати, бо мені було б простіше самому з самого початку все формувати листи, про які каже Аня. Тобто я б задумався над структурою, потім які емоції я б туди хотів закласти, типу, сама суть меседжів. А коли в тебе є сирі, типу, дані, які тобі треба обробити, мені так складніше трошечки. Тому я для цього його не дуже використовував би. Ну, це мій досвід.
А коли ми почнемо протестувати проти штучного інтелекту, казати, що він забере наші роботи і повстання машин відбудеться, і нам доведеться воювати проти кавоварок, і тому що вони будуть писати краще листи, ніж я. Можливо, вони вже це роблять.
От зараз хотів якраз перейти.
Я думаю, ці два речення варто вирізати і вставити в затравку до цього подкасту.
Пам'ятаєте, як ми розігрівалися на початку подкасту і таки не знали, як привітатися за аудиторією, а штучний інтелект вже давно би придумав якусь гарну смішнявку і зразу би вже був готовий тут говорити про штучний інтелект.
Так, давно перейшов до суті.
Може, з часом штучний інтелект замінить нас на цьому подкасті, і ми просто будемо слухати і насолоджуватись.
О, можна буде піти у відпустку і вставити генератор Ані, який буде просто час від часу говорити якусь фігню.
І смішок кидати.
І смішок. Так.
А насправді це гарний привід, щоб перейти до скандалів. Але перед цим я б хотів би попросити наших читачів, якщо ви це чуєте, напишіть в коментарях, як ви використовували штучний інтелект на сьогодні, які форми його використовували, може щось озвучували. От я все забуваю все згадати, що минулого року, якраз здається, у лютому вийшла гра Moon Hell від українського інді-розробника Андрія Масюка. Він якраз використовував для озвучування передісторії гри. Я в нього питав, типу, ви наймали актора чи що? Він казав, ні, я зареєструвався на сайті, і там був тестовий період на 20 хвилин, і от мені 20 хвилин вистачило. От він так вирішив цю проблему. А як, шановні читачі, вирішували ви свою проблему? Будь ласка, поділіться в коментарях.
Це насправді дуже цікава історія. Знаєш, такий інді-розробка у вакуумі. Типу, у мене був пробний період на 20 хвилин, і я за цей час зробив озвучку для гри. Типу.
Ну, нормально. І воно класно звучить. Ну, типу, там такий, знаєш, глибокий баритон. Чувак читає цю історію цього світу, як там світло і тьма розділилися, і що, типу, тобі треба цей...
Я, до речі, ну, це The Moon Hell, правильно, гра?
Так, так.
Я на неї колись читав відгуки, і там, по-моєму, якраз критикували звучку, якщо не плутаю. Ну, але, можливо, виплутаю. Ну, взагалі, цікаво те, що виходить, що цей розробник, він порушив правила Стіму, просто Стім це не помітив, бо на той момент, що Стім не дозволяв використовувати генеративний штучний інтелект для ігор.
Так, так. Valve казали, що це там є юридичні.
Можна було б донос написати на цю гру, і її прибрали. Зараз вже, напевно, пізно.
Але дійсно ми так не будемо робити. То скандали. Скандали навколо шиї. Їх дуже багато за останній час було. І насправді ми от якраз пишемось, і якраз приблизно рік тому почалася ця історія з художниками і ArtStation. Якщо хто не в курсі, то платформа ArtStation дозволяє навчатися штучним інтелектом на роботах художників, які їх викладають. А це, по факту, найбільша база портфоліо у світі. І художники просто не дуже їм сподобалась ця ідея, тому що я розумію, чому вона не дуже сподобалась. У мене було кілька доволі гарячих дискусій щодо цього питання, тому що ну, він фактично навчається на їх роботах, але з іншого боку, художники, коли напрацьовують свій стиль, вони теж навчаються на роботах інших людей. Просто цей тип навчання різний. Людина сприймає його своєю формальною, неформальною логікою, а, як я зрозумів, генеративний штучний інтелект просто типу статистичною машиною проганяє ці арти і з них вже робить ту генерацію, яка є. І от 16 січня, да, буквально рік тому, художниці подали позов проти Stability AI. Може, знаєте, є комікс-художниця, її звати Сара Андерсон, а вона таку дивну дівчину малює, і веб-комікси трошечки крінжові, але веселі. І от Stability AI зробив аналогічний комікс, і там явно видний стиль, людям це не сподобалося, і почалася ця історія. Багато хто називає таких художників неолудитами, тому що, типу, от це прогрес, це навпаки буде класно, а один дуже контроверсійний член нашої спільноти каже, що генеративний штучний інтелект просто витіснить малярів з індустрії. Я з цим не згоден. Що думаєте ви, чи варто художникам боятися цього всього?
Я розумію обурення художників прекрасно. Я б сам був би обурений. Ну, бо багато хто генерує картинки, просто вводячи там, зроби мені картинку в стилі там якогось відомого художника. І там, я пам'ятаю, навіть був випадок, там в Твіттері розганявся. Там якийсь відомий ілюстратор, ну, загинув відносно нещодавно. І потім там в Твіттері завірусилися, типу, згенеровано штучним інтелектом картинка в його стилі. Це всіх дуже обурило. Ну, і для художників, ну, це все, що в них є, їх стиль авторський. Тобто вони цей авторський стиль роками його створювали. І вони відомі за рахунок цього стилю. І якщо, типу, просто на їх роботах з'явиться штучний інтелект, який повністю замінить, то очевидно, чому це людям не подобається. І коли там хтось з цього зловтішається, ну, для мене це не зрозуміло. Окей, навіть якщо ви кажете, типу, штучний інтелект так само навчається, як і людина, ну, припустимо, але ж, ну, типу, є якісь, не знаю, людські взаємовідносини, типу, ну, ми всі люди, всі там з м'яса зроблені, у нас є емоції і так далі. Ну, навіть якщо штучний інтелект так само, як я, навчиться, але, ну, мені буде неприємно, якщо він забере мою роботу, і я стану, типу, непотрібним. Типу, я щось вчився програмувати там, робити ігри, а хоп, завтра це вже не потрібно. І просто є люди, які там, типу, кажуть, ну, я тепер інді-розробник, як і ти, ну, нічого не робив, просто вбив пошуку, зробив мені там стратегію про колонізацію Марсу, я тепер такий сам, як ти. Все так, образливо, неприємно, напевно.
Ну, фактично так, тому що, зараз, вибач, Андрій, коротенька ремарочка, от ти зробив Farlanders, уяви, що хтось заганяє Farlanders в штучний інтелект, цей штучний інтелект робить реверс-інженірінг твоїх механік і видає просто, типу, ну, цю базу, описує їх геймдизайн-документом, дає код, і все, що тобі треба, там, трошечки щось поміняти, і от вже тебе не Farlanders, а зовсім інша гра.
Так. Тут навіть треба далеко йти, навіть не беручи штучний інтелект, коли просто хтось клонує чужу роботу, там, знаєш, робить мобільний клон відомої гри, то це чомусь людям не подобається. Так само і тут.
От, власне, по-перше, те, що говорить Сашко, а чим це відрізняється від того, що хтось скачає Farlanders, зробить реверс інженіринг і напише цей самий диздок і переробить це під аналогічну гру з чуть-чуть зміненими там якимись артами, механіками. Це ж то саме, просто в випадку з AI-ем це буде чуть-чуть швидше. Але в результаті це буде та сама крадіжка по факту. Це перший поінт, який хотів сказати. Другий, Андрію, те, що ти кажеш, що неприємно буде, якщо тебе замінить якийсь час AI-ка, мені здається, це схожа історія з цими жартівливими історіями, що може вони і правдиві, не знаю, про те, що ай-яй-яй, калькулятори замінять математиків, математики будуть більше не потрібні, тому що калькулятори будуть робити всю роботу за них. Але це так не працює. Типу, в будь-якому разі AI-ка замінить поганих розробників, замінить поганих художників і замінить поганих сценаристів, тому що вона зможе писати на їхньому рівні це все. Але взагалом, моя точка зору, що ще дуже довгі роки, принаймні, поки ми ще будемо живі, то AI-ка не буде здатна замінити там повноцінно хороших програмістів, геймдизайнерів чи артістів. Ще один поінт з мого боку, це те, що частково схожа ситуація відбувалася, коли почали випускати суперспрощені ігрові рушії, де тобі не треба взагалі кодити нічого, де ти там ці блоки перетаскуєш, там if-блок, for, цикл-блок і так далі. І ти можеш чисто візуальним програмуванням, таким базовим, закодити, створити якусь гру. І це дуже зменшує поріг для розробки ігор для багатьох людей. Відповідно, розробка ігор стає доступнішою для багатьох людей. І з AI-кою, я думаю, що це працюватиме так само. Ну і зараз вже працює, що AI-ка спрощує і знижує поріг входу до геймдеву для дуже багатьох верст населення, тобто інді-розробники, які не вміють малювати і не мають грошей на те, щоб купити арт, вони можуть купити підписку на якийсь там Midjourney чи Dall-E чи ще щось, і мати, можливо, не ідеальний арт, можливо, не такий арт, як, ну, якби зробив реальний художник, але мати, принаймні, арт, не намальований там лівою лапою. От, тобто це явно краще, ніж нічого, ніж не робити гру взагалі, наприклад.
Ну, це, що ти кажеш щось про художників, ну, це ж вже, по суті, витіснення художників і втрата робочих місць. Я з тобою згоден, що деякий час там топові художники не лишаться. Але щоб з'являлися топові художники, ну, вони мають спочатку бути, типу, посередніми художниками, вони мають щось заробляти. І якщо вже зараз, типу, посереднім художникам все важче заробити, то потім звідки з'являтимуться топові художники?
Тут є дві сторони цієї проблеми, але мені просто особисто цікава більш ця позитивна сторона в тому плані, що от взяти тих самих інді-розробників, людина, яка вміє кодити, вміє там писати сценарій, але не вміє малювати і не має грошей, щоб найняти художника, в неї по факту раніше був єдиний варіант, це не випускати свою гру, тому що, ну, для неї нема арту, або там, не знаю, скачати якийсь пак якихось малюночків, текстур, атласів з звідкись, не знаю. А зараз, принаймні, є можливість для таких людей згенерувати арт за доволі бюджетну суму і випустити все-таки свою гру. Аню?
Я бачу, що Аня щось хоче сказати.
Дуже хоче. Кажи, хоче.
Чому злісно? Ні, ну, щодо художників, я цілком погоджуюсь з тим, що це несправедливо і так не має бути. І я це говорила з самого початку, коли були всі ці протести. І я не погоджуюсь, що треба закривати очі на те, що цей інструмент просто копіює і краде те, що художники дуже довго і часом болісно виробляють, а власне їхній якийсь стиль, якісь візуальні впізнавані експресії, які властиві саме їм, і це їхнє, це, можна сказати, їхнє надбання. Ще не думаю, чому крінжовий саме цей комікс про Сару Скріблс, як на мене він офігенний. Мені дуже подобаються такі веселі комікси, і я не вважаю, що він примітивний, я вважаю, що такі простенькі виразні малюнки, які ви можете відрізнити весь якісь інші комікси і малюнки. Це означає, що він круто працює, робить свою роботу, і мені цей комікс дуже подобається. Щодо AI-ки, я вважаю, що тут можна мислити і розглядати, якщо говорити про щось таке глобальне, всю цю ситуацію з багатьох рівнів. і точок зору. Ми почали взагалі весь цей подкаст, ми говорили з точки зору якихось виконавців. Та от ми там виконавці, як ми зараз використовуємо AI у своїй роботі. Ми кажемо, та, ну, типу, прикольно, вона може спростити якісь процеси. І це мислення з точки зору виконавців. І от зараз ми почали говорити з точки зору інді-розробників, та, типу, з іншого рівня на це подивилися і сказали, ну, може бути прикольно, воно щось пришвидшить, щось замінить. Але якщо дивитися, як взагалі рухаються всі ці процеси і глянути на все більш глобально, з точки зору, власне, ігрових компаній і того, як рухатиметься все це в ігровій індустрії, ще до появи AI в нас є багато проблематик в тому, що продакшн-пайплайни, вони дуже швидкі, стресові, потрібно дуже багато ресурсів, і всі CEO, продюсери і взагалі стейкхолдери, вони завжди зацікавлені в тому, щоб зробити продукт якомога швидше, швидше його випустити за менші гроші. І для них AI-ка це, мені здається, потенційний інструмент не для того, щоб спростити роботу всіх їхніх співробітників і зробити їх щасливішими, правда? А для того, щоб потенційно замінити і автоматизувати процеси, спростити, автоматизувати людей, заплатити менше в P&L-і і швидше запустити гру. Тобто в результаті це буде не просто спрощення роботи якихось виконавців, це буде багато заміни. Це нормальне природне економічне явище, та, типу як закручувати кришечки автоматично на зубних пастах. Але сама вся ця тенденція постійно ще більше пришвидшувати, ще більше давати тиску в гейм-девелопменті, щоб замінити людей і накліпати продукт різними тулзами, вона мені неприємна, я не думаю, що це мене, типу, excited робить. Типу, я розумію, чому це відбуватиметься з точки зору економіки і бізнесу, але це, типу, такий алярм.
Я б ще хотів додати, там Андрій, ну, порівнював там штучний інтелект, це там як калькулятор, який спрощує там роботу математикам, але не замінює їх. На мою думку, штучний інтелект генеративний – це принципово інша річ, ніж там все, що було до того, ніж там калькулятори, ігрові руші і так далі. Бо ось калькулятор, ігрові руші – це те, що створено людиною, щоб вирішити певні проблеми, щоб спростити життя в чомусь. І це те, що створювалося, ну, умовно, не те, що лінійно, типу, це відбувалося послідовно. Це не те, що експоненційно було нічого, і там через рік з'явився вже генерація картинок. Тобто це з'являлося якось передбачувано, і це створювалося людьми. Це був такий поступовий розвиток. Те, що генерується штучним інтелектом, тут воно зміниться непередбачувано, і, відповідно, це може просто хоп, типу, пройшов місяць, і якась робота просто зникла, бо вона тепер зміниться штучним інтелектом. Ось в цьому я бачу відмінність.
Ну, окей. Але на то ми і люди, що ми здатні адаптуватися. Якщо ти був якимось програмістом, якого замінила AI-ка, ну так адаптуйся до того програміста, якого, ну, поки ще не замінила AI-ка. Типу, багато різних робіт в багатьох різних сферах люди заміняються на роботів, заміняються на якісь сервіси. Тобто, багато де зменшується кількість людської сили, і це все автоматизується, як казала Аня. Це робиться не для того, щоб зробити всіх щасливими, а для того, щоб зменшити витрати на виробництво і не зменшувати ціну на товар, а навпаки отримувати просто більший дохід. І це велика, насправді, проблема бізнесу. Мені це супер не подобається, але це всюди так є, насправді. Не тільки зі сферою Gen AI, це всюди намагаються збільшити дохід, не думають ні про працівників, ні про консюмерів. От, але, чесно кажучи, я не знаю, що з цим зробити. Типу, чи можна щось зробити з тим, як бізнес себе поводить в цілому?
Я думаю, ні. Ну, типу, бізнес від завжди, типу, йде за ефективністю, там ще з епохи індустріалізації. Ну, я не знаю, Сашко, скажи, а потім я вже там...
Добре. Я, по-перше, хотів сказати про професору Скріблс. Вона крінжовенька якраз по-гарному, бо там гарна героїня, главна героїня, вона крінжовенька. І вона класна крінжовенька. І взагалі там є стріпс про пляж, де вона виходить на пляж, і її подруга боїться знімати, типу, майку, бо вона біла, і це найкращий веб-комікс, який я бачив. По-друге, у мене була якось розмова з Наталією Галанцевою, це Senior Vehicle Artist у Infinity Ward, Ubisoft, Crytek. Коротше, дуже досвідчена фахівчиня. Ось, вона працювала над колдою, і якщо хто любить колду, там є Moonbuggy, от вона, власне, його і робила. Я її спитав, типу, чи бачить вона загрозу з там, боку Stable Diffusion і Midjourney. І вона сказала, що колись ще не було Substance Painter, і коли він з'явився, всі думали, що нікому не потрібні стануть художники з текстури, люди, які роблять матеріали. Але от ми в ситуації, коли художники з текстури, люди, які роблять матеріали, не мислять свого життя без Substance Painter і взагалі без софту, який робить текстурки. Це перше. Щодо зменшення кількості художників, взагалі заміну їх штучним інтелектом, є такий дуже яскравий приклад минулого року. Може, ви чули про тайванську компанію Rayark? Вона робить такі милі ігри, Дімо і Сайтос найбільш відомі. І, коротше, фішка в тому, що стало відомо, що вона більшість своїх художників замінила штучним інтелектом. А проблема в тому, що її ігри відомі якраз через арт-складову. Типу, вони дуже-дуже візуально привабливі, вони дуже гарно візуально зроблені. І, типу, якось воно дуже дивно виглядає, що, типу, чуваки, у яких головна фішка – візуал, заміняють своїх художників штучним інтелектом. А продовження цього скандалу було, що вони відповіли, що це неправда, і що, типу, от у нас просто ми пробуємо різні підходи, а люди потім перевірили їх відповідь і виявили, що цю відповідь вони написали за допомогою чату GPT. І це от найнегативніший приклад того, як розвивається штучний інтелект. Я повністю згоден з Андрієм Яворським, що якщо ти просто не встигаєш за прогресом, ну, встигай за прогресом. Ну, типу, це ж просто інструмент, який тобі дається як додаткова ефективність твоя. Якщо ти не вмієш цього використовувати, ну, сорі, ну, типу, значить, може, тобі треба перекваліфікуватися. Це звучить доволі жорстко, але, ну, блін, ми ж живемо у суперконкурентному світі і розмовляємо про геймдев, який суперконкурентний, там, за минулий рік звільнили 10 тисяч людей, тому що за 2020 рік набрали ці 10 тисяч людей на незрозуміло які проекти. І воно тут таке, це дійсно дилема, тому що, ну, типу, з одного боку це люди, і з одного боку я згоден з Андрієм Бичковським, то що, ну, типу, щоб отримати 10 суперхудожників, ти маєш підтримати до цього 10 посередніх художників, щоб вони вчилися, росли і, типу, набували собі лоба за рахунок своїх помилок. А з іншого боку, світ не стоїть на місці. 15 років тому ще не було TikTok-у. Зараз TikTok – це одна з основних платформ, де ти маєш просувати свою гру. Ну, бачите, таке, коротше, трошечки складна історія. І от, не знаю, де знайти золоту середину.
Ну, я з тобою, з Андрієм, можу погодитися, що так, типу, технологічний поступ, він, типу, такого, що, знаєш, типу, технологія розвивається, і всі роботи зникли, такого не може бути. Бо дійсно, було багато прикладів, там, які ти наводив, і був приклад, коли там з'явилися машинні перекладачі, і теж думали, що зникнуть перекладацька сфера, але це не так, завжди з'являються нові роботи. Але це все лише за умови, якщо не з'явиться загальний штучний інтелект. Якщо він, типу, буде штучний інтелект плюс-мінус як зараз, щось він там генерує, щось десь гірше, щось краще, то, звісно, роботи будуть, буде чим займатися. Але якщо це все йде незворотно до того, що з'явиться загальний штучний інтелект, який просто замінить, типу, людину в усьому, бо це буде щось, що мислить і функціонує не гірше, ніж людина, то тоді, ну, ми всі будемо непотрібні.
Буквально одну ремарочку, але мені здається, що коли з'явиться загальний штучний інтелект, нам потрібно буде вчитися не інтегрувати його у своє життя, а вчитися робити ЄМП-бомби, щоб здолати його і вижити в цьому світі. Мені здається, що вона виглядає приблизно так.
І знову ж таки, це уявлення, ми будемо створювати ЄМП-бомби, а насправді ми будемо цим черепом під ногою термінатора. От. А на рахунок такого загального штучного інтелекту, ну, по-перше, це не стається в один момент. Це не так, що от зараз нема загального штучного інтелекту, а завтра він з'явився і всі втратили роботу. Просто, по-перше, потрібно за цим слідкувати. Люди, які втратять роботу через чат GPT там протягом найближчого, не знаю, року, наприклад, це люди, які кажуть, що ой, я не знаю, що то той ваш чат ГБТ, то не моє, мені того не треба, і я до того навіть дивитися не буду. І, ну, зрозуміло, що вони не слідкують за технологіями, вони не зможуть адаптуватися там під нові реалії. От, а по-друге, якщо загальний штучний інтелект зможе нас всіх замінити, то хто тоді взагалі в принципі буде там існувати, крім, ну, крім цього штучного інтелекту? Тобто не потрібно буде компанії, тому що замість компаній буде штучний інтелект. Не потрібно буде влади, тому що замість влади буде штучний інтелект. Ну так нікого тоді й не лишиться, ну і всі вмремо, ну та й слава Богу. Тобто, ну...
Ні, ну тут є декілька варіантів. Є утопічний, де ми всі будемо, типу, жити на Universal Basic Income, сидіти і дивитися там нескінченний Netflix, або грати там нескінченний Minecraft, супер цікавий. Це утопічний варіант. А антиутопічний, що просто нас роботи там, не знаю, знищать або витіснять.
Мені здається, що оба варіанти антиутопічні трошки.
Ну, по суті так.
Вже пішли дикі фантазії. Але, ну, щодо цих людей, які, типу, вони звільнені, бо вони не знали, як працювати там з ChatGPT. А як щодо тоді всіх тих перекладачів, яких скоротив Duolingo і інші системи? І от вони, наскільки я знаю, Duolingo вже там почав використовувати штучний інтелект для своїх перекладів, для автоматизації. І для цього треба скорочувати цілий штаб перекладачів, які до того займалися б цими перекладами. Ну, людина все життя вчилась перекладати і вникати в мову іншу, можливо, інші. І ось цей період якоїсь, не знаю, потенційної адаптації, перекваліфікації, він займає час. І я думаю, що якщо спитати, як ми ставимося до штучного інтелекту, це типу щось хороше чи щось погане, можна просто відповідати так. І це буде повна відповідь, тому що це very much mixed bag. Типу, він є, він буде розвиватися, це вже не зупинити. Він розвиватиметься і в якомусь позитивному, я думаю, рості, але й негативні, та й з якісь схожі наслідки теж від цього будуть. І це такий для мене very much mixed bag, але воно є і ще треба приймати нову реальність якось так.
Ну, для мене штучний інтелект, ось генеративний, це щось, те, що я своїм, ну, маленьким мозком не можу якось зрозуміти і передбачити. Тобто для мене взагалі не зрозуміло, що буде і що може бути, і тому мене це, напевно, трохи лякає.
Я тут хотів ще доповнити, я згадав історію позаминулого року, вона, каже, здається, була керівник Xbox Game Studio. Я пам'ятаю, що його звати Мет, не пам'ятаю, яке в нього прізвище, але він сказав, що він сподівається, що з часом штучний інтелект повністю замінить тестувальників, і тут тестувальники дуже напружились, тому що, ну, у нього доволі зрозуміла аргументація. Він каже, що, типу, ну, коли ми робимо гру, це великий проєкт, це дуже велика робота, там багато всього, якщо ти міняєш якусь маленьку дрібну деталь, то це може вплинути на весь проєкт. І потім це займе дуже багато людину годин, щоб перевірити, чи не зламала твоя нова деталь весь проєкт. І, власне, штучний інтелект з цим буде впоратись, йому буде набагато легше. І він сказав 2 роки тому, що от він сподівається, що з часом тестування буде переходити от в шарину штучного інтелекту. І мені здається, що це один з найбільших наїздів на тестувальників, тому що вони і так піднесенькі, намагаються створити профспілки по всьому світі і жаліються на кранчі, і навіть там в найбільших конторах вони кажуть, що, типу, господи, як же нам погано живеться, а тут ще й чувак з Xbox-у, типу, однієї з найбільших платформ, каже, що, ну так, от через 10 років вас не буде.
Я сподіваюся, так, вас не буде.
Трошечки це сумно.
Так і чого він так ненавидить саме тестувальників? Ну, він би так само не знає про інших, про програмістів сказати, вже про когось.
Ну, мені здається, що він дивиться на це з точки зору саме от бізнес-логіки, якщо Аня мені може поправити. Тому що, типу, добре, продукт зроблений. Щоб поміняти в ньому щось, це не така велика робота, як протестувати потім увесь цей продукт після оцеї маленької зміни. І щоб скоротити оцей третій фактор, коли потрібно тестувати усю гру, коли ти замінив просто колір штанів на головному герої, чи не зламається цей колір штанів останню механіку, яка презентована в грі. І тут таке трошечки. Я його з цього боку розумію, але я не підтримую його, що, типу, треба прибирати тестувальників. Просто підвищувати їх рівень, давати їм нові можливості, мені здається. Хоча, може, я помиляюсь.
Та мануал-тестери вже давно помирають. Там по класиці все йде до автоматизації, і з кожним роком зменшується кількість тестерів, не автоматизаторів. Не знаю, яка ситуація з автоматизаторами, але не автоматизатори, точно кількість їхня зменшується. Ну і знову ж таки, треба адаптуватися, переходити в розробку чи ще кудись. І шкода, що так є. Тобто, з точки зору людей це сумно, і шкода, що так відбувається. Але що з цим робити? Типу, спеціально зупиняти технічний прогрес, щоб всі існуючі тестери перекваліфікувалися або повмирали, і тоді вже типу продовжувати? Чи як? Я не впевнений, що це правильне рішення.
Ну ось так, і тут Андрій з тобою згоден, що дійсно ти типу з цим нічого не зробиш, і все, що можна, це якось намагатися адаптуватися. Я особисто намагаюся якось яйця по різних кошиках розкидати, ось подкасти веду. Може, в майбутньому лише подкастери лишаться. Я вже все зі своїм подкастом.
Це прикольно.
А я ж вам скидував, вже що не лишаться. Є подкасти, які записуються повністю штучним інтелектом, і нас замінять зрештою. Але...
Та, ні, не зможуть, не посміють.
Я знаю, що точно мають залишитися подкастери і мають залишитися плейтестери, оці всі летсплеєри, які роблять обзори на ігри. Тому що я не знаю, як можна згенерувати от такі от коментарі, от оцю рандомну дич, яка відбувається, коли вони щось говорять. Я не впевнена, що штучний інтелект зможе це відтворити. Тому що в мене зараз таке от завдання по роботі. Я пробую зрозуміти і дивлюся відео типу по Роблоксу і Зепето, всіх цих блогерів, які грають оці от ігри на цих ігрових платформах. І це в основному такі, ну скажімо, молодіжні блогери. І те, як вони коментують ці ігри і кидають в когось какашки там, і як ці ігри виглядають, я не впевнена, що штучний інтелект зможе настільки чарівно проводити подібні летсплеї.
Та насправді зможе. Ну, це ти так мислиш категорію, що штучний інтелект – це якась програма, тупорилий робот, який так неповоротки ходить. Ну, якщо це буде відтворений мозок людини...
Та ні, не тупорилий. Просто він раціональний, а люди ірраціональні. Але в цьому чарівність часом.
Він же може так само раціонально вивчити поведінку інших людей і це відтворити. Ну, напевно. Ну, окей, добре, це вже не пройшло знову.
Пропоную пересунутися до останнього нашого топіку, які у нас перспективи. Тому що, ну, здається, що воно змінюється чи не кожного місяця. Ми вже згадували, що на початку Steam відмовлявся від того, що у них будуть ігри, які створені штучним інтелектом. Вони казали, що є певна там юридична невизначеність, що це порушує авторські права і все таке. Але от буквально кілька днів тому Steam дозволив це зробити. Просто ти маєш позначати, що ти використовував штучний інтелект при розробці цього продукту. Мені от цікаво, чув це, здається, чи не у Андрія Бочковського на подкасті, що було б непогано, якщо була можливість приховати зі Стіму ігри зі штучним інтелектом, як зараз можна приховати ігри з сексуальним контентом, то так і типу, от ти не хочеш підтримувати людей, які використовують штучний інтелект? От такий трошки ти лудисткий чувак. Ось ти взяв їх, приховав, і, типу, тільки хардкорні, тільки олдскульні ігри, які робили люди своїми руцями рисували і все таке. Наприклад, з іншого боку, Epic Games Store одразу наче почав казати, що та ні, викладайте все нам норм. Це було б дивно, якщо б вони заборонили, тому що, типу, Epic Games належить ArtStation, і ArtStation вчиться на роботах художників, а вони тут, типу, забороняють ігри зі штучним інтелектом, але от маємо, що маємо. І взагалі ціла купа юридичних і штук з авторським правом відбувається зараз. Я минулого року, коли неслася ця вся історія художників проти ШИ, я намагався у юристів розпитати, типу, як вони це бачать, як взагалі воно працює. І мені з 7 чи 8 людей, до яких я звернувся, відповіла тільки одна пані, дала доволі такий, не то що беззмістовний, а дуже загальний коментар. І я так зрозумів, я так потім пошукав по західних джерелах. Не всі до кінця поки розуміють, як це регулювати, хоча от нещодавно була новина, що все-таки авторське право розповсюджується на твори, які створені за допомогою штучного інтелекту. Просто, ну, типу, це ж сиділа людина, вона писала цей промпт, вона придумувала його, і вона його формулювала певною мірою. Вона його забила в штучний інтелект, отримала якийсь результат, допрацювала цей результат за допомогою іншого штучного інтелекту. І, типу, людина вклала свої якісь ресурси, свій час своє вміння. І тому це має оподатковуватися авторським правом. Але я не знаю, як ви думаєте, що взагалі? Як?
Сашко, в мене невелике питання. А в Стімі от ти кажеш, що там потрібно буде позначати, що при розробці використовувався штучний інтелект. А це саме стосується арту чи будь-якої сфери?
Ні, я так зрозумів, будь-якої сфери. Я не вчитувався в безпосередньо сам документ, я почитав новин, але я так зрозумів, що взагалі там AI Actives, вони, ну, типу, активи штучного інтелекту. Ну, я так зрозумів і код теж. Хоча це дивно, мені здається, що трошечки штучний інтелект для написання коду використовують вже давно і майже всі.
Ну, от, власне, тобто те, що за мене AI-ка написала 10 аналогічних рядків до тих, які я написав, ну, це що, мені тепер вже галочку треба ставити? Чи там, якщо я перекладав, там, не знаю, з української на якусь іншу мову з допомогою цього Deep Learning системи для Translate, яка доволі гарно перекладає тексти, і, типу, якщо я там використовував її, то мені теж треба позначати, що це AI-контент, чи як? Бо, ну, загалом виглядає дивно.
Я згадав. Це стосується саме згенерованого контенту. Не впевнений, що код це підпадає під контент.
Ну, починається. Ото ми, значить, контент не робимо.
Ну, так? Напевно, підпадає, але...
Ні, код це не контент.
А чого? Да ні, кодом ти можеш взагалі згенерувати всю гру. Є ігри, де кодом генерується графіка, тому це контент. Не про те суть. Я хотів сказати те, що коли вони кажуть позначати, я не впевнений, що це мається на увазі, що це буде якось відображатися на сторінці. Це, скоріш за все, просто інформація для Стіму, що там у разі чого, якщо у них будуть якісь підозри, що це там з порушенням якихось авторських прав, щоб вони тобі не писали або просто твою гру прикрили. Бо...
Ні-ні-ні, дивись, я тебе одразу... Так, там ти маєш, як користувач, бачити це на сторінці гри в магазині, що, типу, там для створення цієї гри використовувався штучний інтелект, от це точно.
Ну, в такому разі дійсно тоді якось незрозуміло, якщо ось як Copilot використовує для написання коду, це, типу, ніби така мінорна річ, яка замість мене, по суті, код не пише, просто пропонує, ну, як це, як автодоповнення, те, що було і без... штучного інтелекту.
І теж цікаво, от вона тобі пропонує код, а якщо ти клікаєш там, ну, прийняти цей код, то це Gen AI, а якщо ти вручну пишеш той самий код, це теж Gen AI, чи це ще не є Gen AI? Чи це ти сам написав?
Ну, напевно, Gen AI це, типу, просто повторив, але якщо ти змінив, то може і ні.
Inspired by Gen AI.
Я думаю, є що Ані доповнити по цьому топіку. Ані, що ти думаєш? Який твій погляд?
Я думаю, загалом, що всі ці регуляції в Steam, в Epic, легальні регуляції, вони будуть постійно змінюватися, бо вони дуже швидко пробують адаптуватися до того, як змінюється ситуація на ринку і ситуація з розробниками. Тобто той ж Steam, який спочатку сказав ні-ні, а потім дозволив, але з позначкою, це просто... як рішення і як реакція до того, що вже відбувається, і що цей AI, він буде в іграх, і швидше всього буде все більшою мірою. І ми просто будемо бачити якісь рефлексії і реакції в цих системах і цих платформах різного плану. Тобто це навіть передбачити зараз важко до кінця. І будемо адаптуватися постійно.
Цікаве питання. А як це вплине загалом на індустрію? Тому що там минулого року в Steam, скільки там 14 тисяч ігор вийшло, так? Новий рекорд. Ну, майже 14. Зараз з'явиться там можливість використовувати ШІ широко для створення своїх ігор. Там, не знаю, чи чекає на нас більше нових цікавих і великих експериментів, або ж ми просто зараз потонемо у відверто поганому контенті від людей, які там, не знаю, мене здивувало останнім часом, позавчора, здається, бачив цю гру, яка називається Nothing. Вона безкоштовна в Стімі, де ти просто ставиш її і нічого не робиш, і тобі видається на екрані повідомлення, що ти нічого не робиш 5 секунд, ти нічого не робиш 10 секунд. І от така гра. Як ви думаєте, ми побачимо більше нових цікавих продуктів, чи ми просто потонемо у лайні, як, вибачте за вираз?
І одне, і друге.
Так, згодом те саме хотів сказати.
Це що ситуація з типу в сирі є дірки, тому що тому більше сиру, менше сиру. Це оця ситуація?
Ну, типу...
Ну, дивіться, ми казали, що... вибач, може...
Вибачаю, продовжуй.
Вибачаєш? Так. Ну, добре.
Цього разу.
Цього разу. Окей, ну, в мене вже все. Перший страйк там, чи третій. Ми говорили просто ще в 2023-му, що це був складний рік для інді-девелоперів, тому що було дуже багато різних інді-проєктів і інді-ігор, але сама їх видимість в Стімі зменшилась. Тобто те, наскільки легко потенційним користувачам побачити і знайти вашу гру, це ускладнилось і буде ускладнюватись. Тобто проєктів буде дуже багато, і все ще є проблема того, що ми питаємо, хто в результаті від цієї швидкої розробки виграє. Виграють інді-розробники, які можуть швидше реалізувати якусь свою ідею. Так, виграють якісь CEO-компанії, продюсери і інвестори, які хочуть швидше релізнути навіть великий продукт. Але при цьому все ще, коли ми говоримо про кінцевого користувача і аудиторію, обмежена увага людей, вона все ще залишається обмеженою увагою. І в нас є лімітований час. І конкуренція за увагу, вона завжди була в есенції ігрової розробки, і вона, мені здається, стане ще жорсткішою.
Якщо тут такий коментар, просто я помітив, ти, Аня, спочатку сказала, хто виграє, інді-розробники чи там CEO чи інвестори. Хоча інді-розробник – це, по суті, є той самий CEO і інвестор, і 100% власник своєї гри, і часто той самий інді-розробник, він значно багатший, ніж якийсь там, не знаю, корпоративний бос, який сидить там, керує якимось, не знаю, Ubisoft-ом Франції. Ну, умовно.
Я маю на увазі великі компанії структурні.
Ну, це типові. Просто, це така, знаєш, трохи, ось така, не те, що лівацька, така пролетарська, що бідні, нещасні інді-розробники і багаті злі капіталісти. Хоча, насправді, інді-розробники, вони дуже багаті, ну, ті, що успішні. Це просто, ну, у мене тригер, я пригадав. Та,
я взагалі без багатого бідного, чисто по тому, що там і там будуть різні процеси і пріоритети, і інді-розробники, вони теж є різні. Можна сказати, якщо хтось один сидить і хоче сам зробити гру, навіть не для того, щоб заробити грошей, а просто реалізувати творчо свою ідею, це буде інша ситуація, ніж ті самі Supergiant Games, вони, ну, можна теж сказати, інді-розробники. Не знаю, чи зараз вже вони з інді, чи супер-інді, чи ультра-класно-інді.
Ну так, ну якщо повертатися до теми основної, я вважаю, все ж більше переможуть, типу, менші розробники інді, тому що, ну ось, типу, за рахунок генеративного штучного інтелекту, типу, зменшиться ця прірва у ресурсах, яка між великими розробниками і малими, бо великі розробники такі гроші, відповідно, вони можуть найняти більше людей, а зараз це ніби трохи компенсується. Ось так, здається. Щодо там основного питання Сашка, чи це буде навала поганих ігор, чи більше хороших? Ну так, 100% буде навала поганих ігор. Ну, якщо раніше це називалося asset flip, то зараз буде якесь нове слово для гри, де там все ж згенеровано штучним інтелектом. І, типу, це призведе до того, що там халяви, як 10 років назад в Стімі було, коли ти просто випускаєш гру, і просто, що ти просто випустив гру, тобі дається трафік, такого не буде, буде, скоріше, ближче до того, що є в Google Play, коли ти маєш якось сам просувати гру, сам наганяти трафік, і там уже далі, якщо у тебе там хороші показники, то ця гра буде показувати в сторінці. То тепер просто випустити гру в Стімі вже, напевно, не варто це розраховувати.
Насправді, на мою думку, одна з великих помилок Стіму – це була якраз відмова від Грінлайту в свій час. Бо це був якраз гарний спосіб та фільтрувати погані ігри і мати органічний трафік для хороших ігор.
Ну, бачиш, вони це аргументували, коли відмовлялися тим, що, ну, по-перше, Грінлайт, там він був піддатливий до маніпуляцій. По-друге, навіть Грінлайт, він іноді відсікав ігри, які могли стати потенційними хітами. Ну, наприклад, той самий Vampire Survivor, який виглядає дуже погано, ну, на мій смак. Ось такого типу ігри, ну, вони бувають, існують, які там дуже погано виглядають, але щось у них є проривне. Те, що якийсь там, не знаю...
Vampire Survivors? Так. Ти тільки так, що сказав. Ти... Погано виглядає? Ну, бо він про геймплей, ну, а не про сенс. Візуальний вигляд. Там візуально це другорядне, але це, по суті, з точки зору геймдизайну, я би сказала, дуже кльова задумка, ідея.
Ну, так. Типу, геймплей хороший, хоча я не можу сказати, що це там суперкласний геймдизайн, ну, але в цілому гра хороша, я тут сперечаюся. Я до того, що за рахунок свого типу візуалу поганого, якби цю гру обирав якийсь типу модератор, він міг би її не пропустити. Ну, на Грінлайті, напевно, вона пройшла. Напевно. Хоча, я не знаю. Я Greenlight ніколи не проходив, але те, що там читав, розповіді чув, то там не те, що це було суперлегко, а там якісь були компанії, які допомагали.
Окей, у мене тоді питання, чисто ваша думка цікавить. Як ви вважаєте, коли був Greenlight, то більше класних ігор відсіклося Greenlight'ом, чи зараз, коли нема Greenlight'у, більше класних ігор відсікається тим, що нема юзерів, а в інді-розробників нема грошей на те, щоб заливати трафік на свої ігри, і це просто виходить гра в Steam, її ніхто не грає, і вона органічно помирає там?
Я думаю, це трохи некоректне питання, бо зараз стало складніше не тому, що Greenlight прибрали, а тому, що, в принципі, значно більше розробників, значно більше ігор. Якби зараз повернути Greenlight, все одно було б дуже багато ігор. Ну, напевно, було б менше, але все одно було б дуже багато. Тому тут, ну, мені трохи складно це порівняти.
Так, просто я маю на увазі, що мені, насправді, в цьому плані подобається політика Apple. Не багато де мені подобається політика Apple, але в їхньому App Store в них доволі гарна модерація ігор. Вони не пускають клони Flappy Bird, не пускають туди якраз, власне, такі умовно тестові проекти на Unity, типу пройдені туторіали і так далі. Хоч ти і платиш там $100 в рік чи скільки зараз, я не знаю, за цю ліцензію розробника в App Store, все одно є модерація, яка і модератор тобі скаже: вибач, але твоя гра, ну, не унікальна, і ми її просто не пропустимо. І як на мене, ну, це правильно.
Ну, щось там є, особливо, коли ти дивишся з перспективи такого досвідченого, там уже впевненого в собі розробника. Це так само була суперечка, коли Steam ось вводив цей Steam Direct, коли ти просто платиш $100 і можеш публікувати гру. Тоді теж були суперечки, там, ну, більш досвідчені розробники казали, що давайте збільшимо ціну, там, хоча б до $1000, щоб відсіяти ось ці дешеві ігри. Але якщо подивитися з перспективи там якогось студента, який робить свою першу гру і там з булочок собі $100 відклав, то для нього це суттєво.
Довго в Україні треба з булочок відкладати $100.
Хочу сказати, що дешеві на колінці зроблені ігри – це все ще прикольні ігри. І я не дивлюсь зверхньо, коли гра має поганий арт, чи коли вона зроблена однією людиною в підвалі з грошей, відкладених на булочки, між поїданням булочок. Якщо вона має класний фан-фактор і люди отримують від неї задоволення, я вважаю, що це класно, типу, і мені подобається, коли в людей є платформа не тільки для того, щоб створювати великі продукти, які мають пустити KPI-ки, але й для того, щоб виражати якось свою творчість, вчитися робити потім крупніші проекти і, не знаю, зробити маленьку гру для своєї бабусі про колобочок, який кудись котиться. Ну так, чому і ні? Я думаю,
це
в них
дуже специфічно.
В них має бути така можливість, що я думаю.
Так, ну, у мене тут важливе уточнення, я якщо що, не роблю ігри в підвалі.
Не робиш в підвалі? А чому? Можливо, там була б якась особлива творча атмосфера?
Атмосфера? Ну, насправді щось є.
Ти не трушний інді-розробник.
Це має бути ще підвал твоєї мами, знаєш, з якого вона хоче тебе постійно випхати, але з боку ще сидить.
Це американські реалії, де у них і підвали, гаражі і так далі.
Да-да.
Ну, я як уявляю, коли ти, знаєш, зробив стартап в гаражі, і уявляю український гараж, це той гаражний кооператив, де там ці пляшки пусті і смердить. Трохи інший стартап приходить в голову.
Трошки повернулись в реальність за допомогою Андрія Бичковського, соло-розробника і творця Underwood та Farlanders. Шановні слухачі, а як ви думаєте, якщо Steam дозволить повноцінно використовувати штучний інтелект для розробки своїх ігор, що нас чекає? Нас чекає навала дуже поганих ігор? Чи нас чекає розквіт інді-сцени, де кожен буде експериментувати, робити цікаві механіки, і ми побачимо там буквально за кілька років щось надзвичайне. Діліться думками в коментарях, а ми, напевно, на цьому будемо закінчувати, бо ми...
Спитаю. Так, це вже кажені. Мій другий страйк сьогодні.
Так, другий страйк. Я записую.
Я думаю, мені дуже цікаво спитати слухачів, як саме вони використовують AI-ку зараз в геймдеві, і наскільки це їм зараз помічне. І якщо ми цього не спитаємо, то я не буду потім спокійно спати. Тому що романтичні питання – це кльово, але хай пишуть, як саме вони використовують.
Ну так, класне питання. Це як я колись питав, напишіть мені ідею для гри, щоб я вкрав. Тепер напишіть, як використовувати штучний інтелект, щоб я теж вкрав.
Це все для Андрія, я питаю саме для тебе.
Якщо вас звільнили через використання штучного інтелекту, теж про це напишіть, і ми будемо знати, кого звільняти в наших компаніях.
Да, напишіть, чим ми займалися.
Я думала, Андрій напише. Андрій напише, бо ти не адаптувався.
Насправді, класне питання. Дякую тобі за нього. Це гарне доповнення до нас. А ми, напевно, будемо з вами прощатися. Я дуже дякую Андрію, Ані та Андрію. Було, як завжди, цікаво, дуже різноманітно. Я почув для себе багато гарних думок. Ви теж долучайтесь до коментування, обговорення цієї теми, шановні слухачі. Будьте здорові і бережіть себе. Гарного дня всім.
До побачення.
До побачення. Дякую.
Сорі, Андрій, я вкрав твою репліку.
Ну, мені це не завадило повторити.
О, дуже файний випуск вийшов.